Coronavirus kɛlɛ kibaruya na sira fɛ Mali kɔnɔ bi a yira k'a fɔ maa 225 sɛgɛsɛgɛli ye tali kɛ o de la maa 31 a yira k'a fɔ ko banakisɛ in kɛra olu de garisigɛ ye mɔgɔ 632 olu n'olu mɔgɔw de sera ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bi donya in na a yira fana k'a fɔ maa 3 o de fatura cɛkɔrɔba 2 bɛ a la Kaikau fee. Banakisɛ kɛra maa 31 min garisigɛ ye denmisɛnnin kelen bɛ o la Mama Kumare minisiriso min bɛ kɛnɛya ko kunna ani adamadenya sɔgɔsɔgɔli o secrétaire général
COVID-19 bana o yera mɔgɔ 3 la mɔgɔ fɔlɔ o bɛ Bamako commune fɔlɔ la mɔgɔ tɔ 2 olu bɛ Mande commune na n'o ye Katisak région de Kulukoro o mɔgɔ 2 in na kelen bɛ yen min ye denmisɛnnin n'a si bɛ san 5 la o ni mɔgɔ minnu dorokala ɲɔgɔn na bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔ 554 olu bɛ sera ka ye kɛnɛya baarakɛlaw n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama.
Yaasa ka coronavirus kɛlɛ kunbɛn jamana in kɔnɔna na gouvernement ye waganden dɔ sigi n'o ye compte bancaire dɔ ye maaw bɛ se k'u ka dɛmɛw bila o kɔnɔ cogo min na. Tijani Ben Alusen ale ye CFA wari 1,000,000 di yaasa fanga ka se k'o kɛ k'a dɛmɛ. Ministre Michel Amala Sidibe ale min bɛ kɛnɛya ministeriso kunna ale tun b'o kɛnɛ kan.
Tijani Ben Alusen ye mun kɛ bi o mɔgɔ kan ka k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka mun kɛ o ye ka an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka nin fɛn kɛlɛ mɛ kana ka miliyɔn 100 di ka bɔ a yɛrɛ ka wari la k'a di pour que ka se ka an dɛmɛ an ka bana in kunbɛn mɛ minnu fana bananen don comme premier ministre y'a fɔ cogoya min na fo fura ka se ka d'olu ma fo an ka se ka minɛnw san minnu bɛ se k'an permet pour que an ka se ka nin kɛlɛ in jɔ a kana se ka an mago sa ka tɛmɛ mun bɛ ka kɛ.
Mali jagokɛla kɛnyɛrɛye tigilamaaw y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kan ka ladege bɛɛ lajɛlen fɛ wa olu yɛrɛ tɛnana to kɔ a ko la.
An bɛ wele min bila kɛnyɛrɛye tɔw ma o ye bɛɛ ka i bolo bila i kun bɛɛ ka an ka wuli an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin kɛlɛ in na. Contribution man dɔgɔn contribution man ca ni mɔgɔ min se 1,000 o tigi ka 1,000 bila ka na. Premier ministre ye layidu ta ko compte min bɛna dayɛlɛ o compte ye de kɛ de nin kɛlɛ in dɔrɔn de kama donc n'a fɔ ministre de la santé ye mun fɔ transparence bɛna k'a la donc an bɛ wele bila kɛnyɛrɛyew bɛɛ ma ni mun bɛ se ka contribution kɛ cogo min na o tigi ka wuli k'a kɛ bi.
Musaka min dilen filɛ nin ye fanga ɲɛmaabu Sisɛya yira k'a fɔ k'a bɛna lasago ka ɲɛ a kan ka don da minnu fɛ a bɛ don o fɛ. Yaasa danaya ka to maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Michel Amala Sidibe ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ.
Fo mɔgɔw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a ye mɔgɔ minnu kan mɔgɔ kan ka ɲɛ a wari ɲɛsinna olu de ma. Donc compte min bɛ dayɛlɛ o compte in transparence de bɛ k'a la c'est à dire que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛnɛma mun sera ka dɔrɔmɛ kelen k'a la o kan k'a dɔn o dɔrɔmɛ kelen ye nafa mun ye. Premier ministre y'o de fɔ donc an kɔni b'aw fo k'a waleɲuman dɔn ka Tijani Ben Alusen fo k'a waleɲuman dɔn a ye mun k'a y'a kɛ maliko dilan.
Wari di in kɛnɛ kan min ye Tijani Ben Alusen ka ciden ye ale fana y'a yira k'a fɔ ko nin y'olu taabolo ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani Mali yɛrɛ bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min ka ɲɛsin coronavirus bana ma o de y'a to u ye nin 100,000,000 ta ka di Mali ma. Kassim Traore, VOA Bamara, ale tɔgɔ la Bamako.